I am grateful to be with you this evening in the
Es esmu pateicīgs, ka šovakar var būt kopā ar jums šajā pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas vispārējā priesterības sanāksmē. Šis ir grandiozs brīdis baznīcas vēsturē. 1834. Gadā, pirms 182 gadiem Kērtlandē, Ohaio štatā, visi priesterības nesēji tika saicināti kopā 4,2 metri lielā baļķu skolas ēkā. Tajā sanāksmē pravietis Džozefs Smits esot teicis, jūs zināt par šīs baznīcas un valstības liktenē vairāk par mazulu savas mātes klēpī. Jūs to neaptverat. Šovakar jūs redzat tikai riekšēju priesterības nesēju, tomēr šī baznīca piepildīs Ziemeļameriku un Dienvidameriku. Tā piepildīs pasauli. Miljoniem priesterības nesēja vairāk nekā 110 valstīs ir pulcējušies šajā sesijā. Iespējams, pravietis Džozefs paredzēja šo laiku un dežino nākotni, kas mums vēl ir priekšā. Ar savu vēstījumu šovakar es centīšos raksturot šo nākotni un to, kas mums ir jādara, lai būtu daļa no laimes ieceres, ko mūsu debes tēvs ir mums sagatavojis. Pirms mēs piedzimām, mēs dzīvojām ģimenē ar mūsu paaugstināto un mūžīgo debes tēvu. Viņš izveidoja ieceri, kas ļauj mums pilnveidoties un progresēt, lai kļūtu līdzīgi viņam. Viņš to izdarīja aiz mīlestības pret mums. Šīs ieceres nolūks bija dāvāt mums privilēģiju dzīvot mūžīgi, kā dzīvo mūsu debes tēvs. Šis evaņģēlija plāns piedāvāja mums mirstīgu dzīvi, kurā mēs tiktu pārbaudīti. Tika dots solījums, ka caur Jēzus Kristus veikto izpirkšanu, ja mēs paklausīsim evaņģēlija likumiem un priesterības priekšrakstiem, mums būs mūžīgā dzīve, vislielākā no visām viņa dāvanām. Mūžīgā dzīve ir dzīve, kādu dzīvo Dievs, mūsu mūžīgais tēvs. Dievs teica, ka viņa nolūks ir īstenot cilvēku nemirstību un mūžīgo dzīvi. Katra priesterības nesēja dižinais nolūks ir palīdzēt šajā darbā, palīdzēt cilvēkiem iegūt mūžīgo dzīvi. Visi priesterības pūliņi un katrs priesterības priekšraks ir domāts, lai palīdzētu debes tēva bērniem tikt izmainītiem caur Jēzus Kristus veikto izpirkšanu, lai kļūtu par pilnīgāku ģimenes vienību locekļiem. No tā izriet, ka katra cilvēka dižinais darbs ir ticēt evaņģēlijam, turēt baušļus un izveidot un pilnveidot mūžīgās ģimenes vienību un palīdzēt citiem izdarīt to pašu. Tā kā iepriekš teiktais ir patiesība, visa, ko mēs darām centrā un mērķim, vajadzētu būt celestiālajai laulībai. Tas nozīmē, ka mums ir jātiec saistītiem ar mūžīgo dzīvesbiedri, Dievu templī. Mums ir arī jāmudina citi noslēgt un turēt darības, kas saist kopā vīru un sievu ar viņu ģimeni šajā dzīvē un nākamajā dzīvē. Kāpēc tas katram no mums, jaunam vai vecam, diakonam vai augstajam priesterim, dēlam vai tēvam, būtu tik nozīmīgi? Tas ir tāpēc, ka mūsu priesterības pienākums ir likt savu ģimeni un sev apkārt esošo cilvēku ģimenes par savu rūpju galveno objektu. Katrs svarīgs lēmums būtu jāpamato ar ietekmi, kāda tam būs uz ģimenes spējām sagatavoties dzīvei ar debes tēvu un Jēzu Kristu. Nekas cits mūsu priesterības kalpošanā nav svarīgāks par šo. Es vēlos jums pastāstīt, ko tas var nozīmēt diakonam, kurš šovakar klausās kā ģimenes loceklis un kvoruma loceklis. Savā ģimenē viņam pašreiz var būt vai var nebūt regulāras ģimenes lūkšanas vai regulāru ģimenes mājvakari, ja viņa tēvs sajūtot, ka viņam ir jāpildu šie pienākumu aicina ģimeni kopā uz lūkšanu vai svēto rakstu lasīšanu, šis diakons var steigšus ar smaidu piedalīties. Viņš var mudināt piedalīties savus brāļus un māsas, uzslavēt viņus, kad viņi piedalās. Viņš var lūgt tēvam svētību pirms skolas sākšanas vai citā vajadzīgā brīdī. Iespējams, viņam nav šādu uzticīgu tēvu, taču tāpēc, ka savā sirdī viņš vēlēsies saņemt šīs pieredzes, tas nesīs debesu spēks apkārtējiem cilvēkiem viņa ticības dēļ. Viņa tieksies pēc tādas ģimenes dzīves, ko šis diakons vēlēsies no visas sirds. Skolotājs Ārona priesterībā var saskatīt savā mājaskološanas uzdevumā iespēju palīdzēt tam kungam mainīt kādas ģimenes locekļu dzīvi. Tas kungs izteica šo domu mācībā un derībās. Skolotāja pienākumi ir vienmēr uzraudzīt baznīcas locekļus un būt ar tiem un stiprināt tos. Un skatīties, lai baznīcā nebūtu nekārtības, nedz cietsirdības savā starpā, nedz melu, aprunāšanas, nedz ļauna runāšanas. Līdzīgi priestrim, Ārona priestarībā ir dots šāds uzdevums. Priestara pienākumi ir sludināt, mācīt, izskaidrot, skubināt un kristīt, un sniegt svēto vakarēdienu, un apmeklēt mājās katru baznīcas locekli un skubināt to slūgu Dievu balsī un slepenībā, un izpildīt visus ģimenes pienākumus. Jūs varētu brīnīties, kā es brīnījos, kad biju jauns skolotājs un priesteris, kā pieņemt šos izaicinājumus. Es nekad nebiju pārliecināts par to, kā varu skubināt tā, lai virzītu kā ģimeni pretī mūžīgai dzīvei, neaizvainojot viņus vai šķietam nekritizējot. Es uzzināju, ka skubināšana maina cilvēku sirdi vienīgi tad, ja tā nāk no svētā gara. Visbiežāk tas notiek tad, kad liecinu par glābēju, kurš bija un ir tas pilnīgais ģimenes loceklis. Kad koncentrējamies uz savu mīlestību pret viņu, saskaņa un miers pieaugs mājās, kuras apmeklējam. Svētais gars mūs pavadīs mūsu kalpošanā ģimenēm. Jauns priestarības nesējs var ar to, kā viņš lūdz Dievu, kā viņš runā un kā viņš mudina ģimenes locekļus, ienes glābēja ietekmi un paraugi viņu prātos un sirdīs. Kāds gudrs priestarības vadītājs parādīja man, ka šo saprot. Viņš lūdz man gados jauno dēlu uzņemties vadībā kādu mājaskološanas apmeklējumu. Viņš teica, ka šī ģimene varētu pretoties viņa skubinājumiem, taču domāja, ka bija lielāka varbūtība, ka zēna vienkāršā mācīšana un liecība varētu iespiesties viņa nocietinātajās sirdīs. Ko jauns elders var darīt, lai palīdzētu mūžīgo ģimeņu veidošanā? Viņš, iespējams, pavisam drīz dosies misijā. Viņš var lūgt no visas sirds, lai spētu atrast, mācīt un kristīt ģimenes. Es joprojām atceros kādu izskatīgu jaunu vīrieti ar viņu apbrošo līgavu un viņu divām skaistajām mazajām meitiņām kādu dienu sēžot ar manu un manu misijas pārnieku. Svētais gars nāca un liecināja viņiem, ka Jēzus Kristus evaņģēlijs ir atjaunots. Viņi ticēja pietiekam stīpri, ka pat lūdz, vai mēs varētu dot viņu divām mazajām meitiņām svētību, kā viņi to bija redzējuši vienā no mūsu svētā vakarēdienas sanāksmēm. Viņam jau bija vēlēšanās, lai viņa bērni saņemtu svētību, taču viņi vēl nesaprata, ka īstās svētības būs iespējams vienīgi Dievu tempļos, kad viņi būs noslēguši derības. Man joprojām sāp, kad domāju par šo pāri un tā mazajām meitenītēm, kuras tagad droši vien ir krietni gados bez mūžīgās ģimenes solījuma. Viņa vecāki vismaz saņēma nojausmu par svētībām, kas viņiem var būt pieejamas. Es ceru, ka viņiem kaut kā un kaut kur vēl būs iespēja, lai sagatavotos būt par mūžīgo ģimeni. Citiem elderiem, kas dodas vai dosies misijā, būs priecīgāk pieredze nekā tā, kas bija manam dēlam. Viņš un viņa pārnieks atrada atraitni ar 8 bērniem, dzīvojam nabadzībā. Viņš tāpat kā jūs vēlējās, lai viņiem būtu mūžīgā ģimene. Manam dēlam tas tobrīd šķiet neiespējami, vai vismaz maz ticams. Es apmeklēju šo mazo pilsētu vairākus gadus pēc tam, kad mans dēls bija kristījis šo atraitni, un viņi uzaicināja man satikt viņas ģimeni. Man bija nedaudz jāuzgaida, tāpēc, ka viņas bērni ar viņas daudzajiem mazbērniem atnāca no vairākiem sanāksmu namiem tajā apgabalā. Viens dēls uzticīgi kalpoja bīskapībā, un katrs no viņas bērniem bija svētīts ar tempļu derībām un saistīts mūžīgā ģimenē. Kad atvadījos no šīs dārgās māsas, viņa aplika rokas manā pidukli un teica, viņa bija ļoti īsa, un teica, lūdzu, pasakiet Mateo, atgriezties, pirms es nomirstu. Viņai tika dots, pateicoties tiem uzticīgajiem elderiem, priecīgas gaidas uz vislielāko no Dievu dāvanām. Kad kāds elders atgriežas no misijas, ir noteikts lietas, kas viņam ir jādara, lai būtu uzticīgi saistībām, tiekties pēc mūžīgās dzīves pašam un saviem mīļajiem. Nav svarīgāk saistību laikā vai mūžībā par laulību. Jūs esat dzirdējuši gudru padomu izvirzīt laulību par prioritāti savos agrīnajos plānos pēc misijas. Uzticīgs priesterības kalpotājs to darīs gudri. Apsverot laulību, viņš sapratīs, ka izvēlas savu bērnu vecākus un mantojumu. Viņš izdarīs izvēli, dedzīgi meklējot un ar lūkšanu pilnām pārdomām. Viņš pārliecināsies, ka personai, kur viņš aprecēs, ir tāda paša ģimenes ideāla, tāda pat pārliecība par tā kungu nolūgu laulībai, un ka viņa ir tas cilvēks, kuram viņš būs gatavs uzticēt savu bērnu laimi. Prezidents Teners deva gudru padomu. Visvairāk par visiem vecākiem jums būtu jāgudā savu nākotnes bērnu vecāki. Šiem bērniem ir tiesības uz vislabākajiem vecākiem, kādas jūs spējat viņiem dot, šķīstiem vecākiem. Šķīstums būs jūsu aizsardzība un jūsu bērna aizsardzība. Jūs esat viņiem parādā šo svētību. Tagad arī daži vārdi vīriem un tēviem, kas šovakar klausās, ko jūs varat darīt. Es ceru, ka jūsu vēlme izdarīt nepieciešamās izmaiņas sevī un savā ģimenē, lai kādu dienu dzīvot celestiālajā valstībā, ir palielinājusies. Kā priestrības nesējs, tēvs, kopā ar savu sievu, jūs varat aizskart katru ģimenes locekļu sirdi, lai mudinātu viņus ar prieku gaidīt to dienu. Jūs kopā ar ģimeni apmeklēsiet svētā vakarēdienas sanāksmes. Jūs noturēsiet ģimenes sapulces, kurās svētais gars ir aicināts viesis. Jūs lūksiet Dievu ar savu sievu un ģimeni un sagatavosties, lai aizvestu savu ģimeni uz templu. Jūs virzīsties ar viņiem pa taku uz mūžīgām ģimenes mājām. Jūs izturēsieties pret savu sievu un bērniem tā, kā debes tēvs ir izturējies pret jums. Jūs sekosiet glābēju paraugam un norādījumiem, lai vadītu savu ģimeni viņa veidā. Nekāds spēks vai ietekme nevar jeb nedrīkst tikt izmantots ar priestrības iedarbību, kā vien ar pārliecināšanu, pacietību, ar maigumu un lēnprātību un ar neviltot mīlestību. Ar laipnību un tīrām zināšanām, kas ļoti paplašinās dvēseli bez liekulības un bez viltus. Laiku sasi pārmetot, kad iedvesmo svētais gars, un tad pēc tam izrādot vēl lielāku mīlestību pret to, kam tu esi pārmets, lai viņš tev neuzskatītu par savu ienaidnieku. Tas kungs ir pateicis priestarības nesējiem, tēviem, kādiem vīriem viņiem ir jābūt. Viņš saka, tev būs mīlēt savu sievu no visas savas sirds un pieķerties viņai un nevienam citam. Kad tas kungs runā gan uz vīru, gan sievu, viņš pavēla, tev nebūs pārkāpt laulību, nec darīt ko līdzīgu tam. Tas kungs ir noteicis standartu jauniešiem. Bērni, klausājiet saviem vecākiem visās lietās, jo tas patīk tam kungam. Un godini savu tēvu un māti. Kad tas kungs runā uz visiem ģimenes locekļiem, viņa padoms ir mīlēt un atbalstīt citam citu. Viņš lūdz mūs censties pilnveidot katru ģimenes locekļu dzīvi, stiprināt vājos, atgriezt noklīdušo mīļo cilvēku un priecāties par viņu atjaunoto garīgo spēku. Tas kungs arī lūdz, lai mēs darītu visu, ko spējam, lai palīdzētu saviem mirušajiem senčiem būt ar mums mūsu mūžīgajās mājās. Augsto priestara grupas vadītājs, kurš ir centīgi strādājis, lai palīdzētu cilvēkiem atrast viņu priekšteču vārdus un aiznest tos uz templu, palīdz izglābt tos, kas jau ir viņu pus priekškaram. Šiem augstiem priestariem un tiem, kas piedāvā templi priekšraksts, būs pateicība nākamajā dzīvē, tāpēc, ka viņi neaizmirst savu ģimeni, kas gaida garu pasaulē. Pravieši ir teikuši, pats svarīgākais darbs, ko jebkad veiksiet tā kungu uzdevumā, noritēs jūsu pašu māju sienās. Mājaskološana, darbs biskapībā un citi baznīcas pienākumi visi ir svarīgi, taču vissvarīgākais darbs noris jūsu māju sienās. Jūsu mājās un jūsu priestrības kalpošanā vislielākā vērtība būs mazajiem darbiņiem, kas palīdz mums un mūsu mīļajiem strādāt pie mūžīgās dzīves iemantošanas. Šie darbiņi var šķist mazi šajā dzīvē, taču tie nesīs bezgalīgas svētības mūžībā. Uzcītīgi kalpojot, lai palīdzētu debes tēvu bērniem atgriezties mājās pie viņa, mēs būsim sagatavoti uzklausīt sveicienu, ko visi tik ļoti vēlamies dzirdēt, kad beigsim savu laicīgo kalpošanu. Šie vārdi skan labi, tu godīgais un uzticīgais kalps. Tu esi bijis uzticīgs par mazumu. Es tev iecēlušu par daudzumu. Ieeji savu kunga priekā. Šis daudzums iekļauj arī solījumu par bezgalīgo daudzumu pēcnācēju. Man lūkšana ir par to, lai mēs visi varētu sagatavoties un palīdzētu sagatavoties citiem šai dievišķīgajai dāvanai mūsu tēva un viņa dēla. Jēzus Kristus mājās. Jēzus Kristus svētajā vārdā. Āmen.